إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, sehingga sudah sepatutnya bila kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan semoga dengan sikap syukur kita, Allah tambahkan, Allah berikan keberkahan. Pada kesempatan malam hari ini, kita ingin membicarakan hal yang terkait dengan permainan. Apa itu main? Apa itu main? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, main itu melakukan permainan untuk menyenangkan. Untuk menyenangkan hati. Baik dengan menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat. Kalau kita menelusuri beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang terkait dengan permainan atau terkait dengan bermain, maka kita akan dapati sekian hadis yang sahih tentunya, yang menceritakan bahwasannya di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anak-anak pada masa itu pun bermain. Jadi kalau sekarang anak-anak kecil itu suka bermain, memang sifatnya seperti itu. Jadi kalau ada orang tua melarang anaknya bermain, sementara permainan itu tidak dilarang oleh syariat, dan permainan itu tidak terus-menerus, artinya satu kesempatan tertentu anak itu bermain tapi dilarang oleh orang tua misalnya. Yang orang tua itu anti sekali main, permainan. Anak itu harus belajar terus. Pokoknya belajar. Tidak boleh main. Apalagi main-main. Main saja tidak boleh, apalagi main-main. Apalagi main, main-main-main. Nah, itu lebih tidak boleh lagi. Nah, apakah hal yang demikian bisa dibenarkan? Sementara kita mendapati sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menggambarkan tentang anak-anak pada masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti misalkan hadis dari Arubayyi binti Muawid bin Afra radhiyallahu anha. Yang hadis tersebut mengisahkan bahwasannya saat pagi hari Asyura. Hari Asyura. Berarti tanggal 10 Muharram. Al-Muharram. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus seseorang ke satu perkampungan Ansar. Utusan itu menyampaikan, barang siapa yang pagi hari tidak berpuasa, hendaklah menyempurnakan puasa pada sisa harinya. Barang siapa pagi hari telah berpuasa, maka lanjutkan puasanya. Kemudian, yang meriwayatkan hadis ini yaitu Ar-Rubayyi mengatakan qalat fakunna nasumuhu ba'du, maka kami pun berpuasa setelah mendapatkan maklumat tersebut. Artinya setelah ada pengumuman dari utusan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa nasumu sibyananna. Kemudian anak-anak kami pun turut berpuasa. Wa naj'alu lahumul lu'bah minal 'ihn. Kemudian kami membuat mainan untuk mereka, anak-anak yang berpuasa ini, yang terbuat dari bulu. Faida baka ahaduhum ala ta'am, apabila anak-anak yang berpuasa itu menangis karena ingin makan, a'tainahu dhaka, maka kami berikan mainan tersebut kepada anak yang nangis, yang menangis. Hatta yakuna indal iftar, sampai kemudian tiba waktu berpuasa, tiba waktu berbuka puasa. Hadis ini terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Syahid daripada hadis ini bahwasannya pada masa itu, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk menenangkan anak, meredam tangisnya, karena ingin makan. Dan untuk upaya untuk bisa anak itu terus berpuasa sampai selesai, maka dibuatkan mainan. Dibuatkan mainan untuk anak-anak tersebut. Maka permainan ataupun alat permainan dalam hal ini bisa digunakan untuk mendidik anak-anak itu berpuasa. Bisa digunakan membantu agar anak-anak tersebut bisa menyelesaikan puasanya. Jadi hadis dari Ar-Rubayyi' radhiyallahu anha ini mengungkapkan bahwasannya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada anak-anak yang bermain dan diberi alat permainan yang terbuat dari bulu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengalihkan perhatian anak dari rasa lapar dan ingin makan, untuk kemudian rasa lapar dan ingin makan itu teralihkan dengan permainan itu, sehingga konsentrasi anak tidak kepada makanan. Jadi dalam hal ini, alat permainan ataupun bermain itu sendiri digunakan sebagai media untuk mendidik anak bisa berpuasa. Jadi untuk mengalihkan perhatian. Sebagian kaum muslimin sekarang untuk mengalihkan perhatian itu sekarang bukan seperti yang dituntunkan dalam syariat ini. Kalau anaknya nangis, langsung, tuh lihat, cicak, 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 cicak. Nanti cicak sini gigit loh. Ayo diam, diam, diam. Ah. Itu namanya untuk mengalihkan perhatian, tapi bohong. Cicak enggak gigit kok. Bilang mau gigit. Atau orang-orang tua, diam-diam, nanti ada genderuwo. Apa genderuwo? Kalau di sini jurik. Diam-diam, nanti ada kuntilanak tuh, 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 tuh. Jadi ditakut-takuti anak itu dengan cerita-cerita hayal yang tidak ada kebenarannya. Maksudnya apa? Maksudnya untuk mengalihkan perhatian anak yang tadinya nangis, kemudian teralihkan perhatiannya supaya tidak menangis. Jadi itu cara mengalihkan perhatian yang tentu keliru. Lebih baik kalau mau mengalihkan perhatian, anaknya nangis, ayo, 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 yuk, naik motor, yuk, jalan-jalan. Udah, pakai motor, jalan-jalan, muter-muter. Kemana, gitu. Kan anak diam, setelah diam pulang. Nangis lagi, naik motor lagi. Nangis lagi, naik motor lagi. Untuk itu, istilahnya, bagaimana anak itu dalam kondisi agar bisa reda tangisnya, yang tentu saja tangis anak-anak itu bikin galau orang tua tentunya. Maka orang tua berupaya untuk mengalihkan perhatian. Nah, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Ar-Rubayyi' radhiyallahu anha ini, untuk mengalihkan perhatian anak-anak agar tidak ingat makanan, agar tidak ingat ingin makan, maka dialihkan perhatian dengan permainan yang terbuat dari bulu. Syahid daripada hadis ini menunjukkan bahwasanya zaman Rasulullah SAW itu ada permainan, ada mainan. Kemudian hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini terdapat di dalam Sahih Muslim. Bunyi hadisnya, ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilman. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendatangiku, mendatangi saya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa ana al'abu ma'al ghilman, yang saat itu saya sedang bermain. Anas bin Malik loh ini. Sedang bermain. Ma'al ghilman. Apa ghilman? Ghilman. Hum as-sibyanu. As-sigar. Al-ghilman yaitu mereka yang termasuk anak-anak kecil. Jadi kita lihat. Bagaimana seorang Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang ketika itu dalam asuhan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Anas yang ketika itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu sedang bermain bersama teman-temannya. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fasallama alaina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan salam kepada kami. Jadi tidak hanya memberikan salam kepada Anas bin Malik yang ketika itu masih anak-anak, tapi juga kepada kami, artinya kepada teman-temannya juga memberikan salam. Faba'athani ila hajah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku, mengutus untuk satu keperluan. Syahid daripada hadis ini, hadisnya cerita yang intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Anas bin Malik, kemudian apa yang dilakukan, apa yang disuruh oleh, apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik. Kemudian itu adalah sesuatu yang bersifat rahasia. Fa'abta'tu ala ummi. Sehingga menjadikan diriku terlambat untuk menemui ibuku. Falamma ji'tu, maka ketika saya mendatangi ibu Ummu Sulaim radhiyallahu anha, qalat ma habasaka, kata ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apa yang menahanmu sehingga kamu terlambat datang ke ibu. Qultu, maka kata Anas bin Malik, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutusku, menyuruhku untuk satu keperluan. Qalat, kemudian ibunya bertanya, ma hajatuhu? Apa keperluannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qultu, kemudian saya dalam hal ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, innaha sirrun, sesungguhnya kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah sesuatu yang sifatnya rahasia, tidak boleh diceritakan kepada orang lain termasuk kepada ibunya. Qalat, maka kata ibunya, la tuhaddithanna bisirri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Maka kata ibunya, jangan sekali-kali engkau ceritakan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahadan kepada seorang pun. Ini ibunya mendukung. Jadi apa yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh diceritakan kepada orang lain termasuk kepada ibunya, maka ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu pun mendukung. Syahid daripada hadis ini kalimat wa ana al'abu ma'al ghilman, dan saya sedang bermain bersama teman-teman saya, artinya bersama anak-anak yang lain. Hadis ini pun mengungkapkan bahwasannya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anak-anak itu memang suka bermain. Anak-anak itu suka bermain. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membiarkan seorang gadis anak kecil mempermainkan cincin beliau. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Hadis dari Ummu Khalid, Ammah bintu Khalid bin Sa'id bin Al-As radhiyallahu anha. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma abi. Saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama ayahku. Wa alayya qamisun asfar. Dan saya saat itu mengenakan atau memiliki baju yang berwarna kuning. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari baju tersebut. Sanah, sanah. Artinya apa? Sanah, sanah. Qala Abdullah wa hiya bil Habasiyah. Sanah, sanah artinya bahasa Abyssinia. Habasah. Yang maknanya hasanatun. Baik. Qalat. Kemudian Ummu Khalid ini bercerita, "Fadhahabtu al'abu bi khatamin nubuwah." Kemudian saya menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya memainkan cincin kenabian beliau. Hadis ini pun menceritakan bagaimana seorang anak putri memain-mainkan cincin yang dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fazabaroni abi, kemudian ayahku melarang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada ayahku tersebut, "Da'ha." Biarkan dia. Biarkan dia untuk bermain-main dengan cincin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pun menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bermain dengan anak-anak. Kemudian kita bisa lihat pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang punggung beliau ketika dalam sebuah salat diceritakan dalam hadis tersebut, hadis dari Syaddad bin Al-Hadi Al-Laitsi dikeluarkan di dalam Sunan An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kisahnya di dalam hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat Isya. Kemudian ketika beliau sedang sujud lama sekali. Nah, ada seseorang yang dari sujudnya itu kemudian bangun karena lamanya itu. Tidak mendengar takbir. Dan khawatir terjadi apa-apa. Kok lama sekali. Begitu bangun dari sujudnya melihat cucu beliau, Hasan, Husain. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersujud, punggungnya dinaiki. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujudnya lama. Kenapa demikian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu dzalika lam yakun walakinna bani irtahallani fakarihtu an ujilahu hatta yaqdi hajatahu." Saat itu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah menaiki punggungku. Dan saya tidak ingin, tidak suka kalau kemudian tergesa-gesa bangun dari sujud. Tidak ingin tergesa-gesa sampai kemudian cucu beliau itu menyelesaikan main-main di atas punggungnya itu. Ini juga bentuk bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membiarkan apa yang dilakukan oleh cucu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dari keterangan-keterangan tersebut kita mendapati bahwasannya bila anak-anak itu bermain dalam batas-batas tertentu, dalam ketentuan-ketentuan tertentu, maka beri fasilitas anak itu untuk bisa bermain. Kenapa diberi fasilitas? Dari hadis Ar-Rubayyi' yang memberi fasilitas. Memberi apa? Mainan dari bulu. Supaya anak itu bisa terus berpuasa sampai berbuka. Itu artinya memberi fasilitas permainan anak. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan cincinnya dipermainkan, dimain-mainkan. Itu pun memberi fasilitas. Memberi kesempatan kepada anak untuk mempermainkan. Bahkan ketika orang tuanya melarang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah mencegah orang tuanya untuk jangan melarang, biarkan dia. Itu terkait dengan anak-anak dalam bermain. Belum lagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melewati sekelompok anak muda dari Bani Aslam, Hadis ini terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis dari Salamah bin Al-Aqwa. Marra Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala nafarin min aslam yantadhiluna faqala Urmu Bani Ismail fa inna abakum kana ramian Urmu wa ana ma'a bani fulan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melewati sekelompok anak-anak dari Bani Aslam yang saat itu sedang bermusabaqah, sedang berlomba. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Lemparkan oleh kalian, lempar. Wahai Bani Ismail, wahai keturunan anak Nabi Ismail alaihi salatu wasallam. Karena sesungguhnya nenek moyang kalian itu adalah orang-orang yang melempar, artinya melempar tombak, melempar panah, anak panah. Lemparkan oleh kalian dan saya bersama Bani Fula." Itu menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW malah mendukung terhadap apa yang dilakukan oleh sekelompok anak dari kalangan Bani Aslam untuk bermain ketangkasan. Bisa bermain panah, bisa bermain tombak, lempar. Ini adalah bentuk permainan ketangkasan. Kemudian athar dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana ia menyatakan, "Allimu abna'akum as-sibahah war-rimayah war-rukubal khail." Ajari anak-anak kalian berenang, memanah, dan menunggang kuda, berkuda. Ini pun adalah jenis-jenis permainan, bahkan permainan yang sangat baik. Dari sisi pembentukan mental, dari sisi pembentukan ketangkasan, dari sisi mendidik anak untuk melatih keberanian. Ini permainan-permainan yang Masya Allah untuk anak laki-laki. Berenang, memanah, dan berkuda. Jadi, kalau kita melihat renang jelas, olahraga yang semua ahli kesehatan, semua ahli olahraga sepakat. Bagus. Bahkan tidak hanya anak-anak, orang tua sekalipun, bahkan yang punya masalah di lututnya, rekomendasinya renang. Nah, begitu juga anak-anak muda tentunya. Renang akan memberikan, biiznillah, memberikan kebaikan kepada tubuhnya. Orang yang suka renang, bentuk tubuhnya juga beda. Apa istilahnya? Sikat. Ya. Itu renang. Jadi betul-betul membentuk tubuh sehingga laki-laki itu memang jantan gitu. Ya, tidak. Artinya bentuk tubuhnya tidak membungkuk atau apa gitu. Tapi betul-betul tegak, kokoh. Anak muda, kalau yang sudah tua ya maklum. Ini berenang. Demikian juga memanah. Memanah itu perlu konsentrasi. perlu konsentrasi. Kalau pikirannya sedang mumet, sedang banyak pikiran, terus memanah, enggak akan bisa. Coba. Kalau saya sudah mencoba, pikirannya sedang banyak pikiran, terus memanah, enggak fokus. Terus anak panah kemana? Ya karena memang belum bisa juga mungkin. Jadi memanah itu melatih kita untuk fokus. Bagi antum yang kesehariannya memang menghafal Al-Quran, menghafal hadis, di mana pikiran itu perlu fokus, nah olahraga yang mendukung untuk itu adalah memanah. Kalau orang memanah kan gini kan, memandang ke satu apa? Satu titik kan. Mana ada memanah gini? Gak ada. Memanah itu ya pandangannya ke satu titik. Satu bidikan. Itu artinya kita dilatih untuk fokus. Memfokuskan. Ya, karena ketika memanah itu tidak semata-matanya aja yang terujuk ke satu titik. Memfokuskan pikiran juga. Itu hikmah olahraga memanah. Maka sangat baik olahraga memanah. Yang ketiga, berkuda. Masya Allah ini olahraga, manfaat sekali. Kalau sudah berkuda, itu dari ujung kaki sampai ujung kepala sini. Betul-betul diontrok-ontrok sama kuda itu. Tahu diontrok-ontrok ya? Digoyang-goyang sama kuda. Wah, semua berkeringat. Tubuh kita itu ikut bergerak. Itu untuk bergerak. Hikmahnya, diantaranya dalam berkuda itu ada gerakan trot namanya. Tahu trot? Jadi kalau kuda itu tak, tok, tak, tok, tak, tok. Nah, tubuh kita yang naik, ikuti. Nah, itu gerakan trot namanya. Nah, itu sangat bagus untuk yang pinggangnya atau yang tulang belakangnya kena HNP, saraf kejepit, itu gerakannya bagus sekali. Jadi ya itu hikmah biiznillah semuanya. Jadi berkuda itu gerakan kuda berjalan pelannya saja itu sudah olahraga bagi kita. Sudah menjadikan kita ini berkeringat. Apalagi kalau kudanya dihela sehingga dia mau berlari. Berkuda dan memanah digabung. Sambil dipacu kudanya, sambil memanah sasaran. Wah, itu Masya Allah. Itu lebih bagus lagi. Jadi renang, memanah, berkuda. Mudah-mudahan camping-camping berikutnya ada berkuda. Lomba memanah sudah ya? Pernah ya? Pernah dulu di sana di mana? Di perkemahan yang ada joglonya itu. Kan pernah memanah ya? Ada juga. Intinya bahwasannya permainan-permainan tersebut memiliki fungsi. Fungsi yang pertama diantaranya menumbuhkan percaya diri pada anak. Di dalam bermain, yang permainan itu mengandung pendidikan. Kan anak-anak itu ketika ia akan misalnya memanah, dia kan harus pede dulu. Kalau nggak pede, nggak mau tampil dia. Apalagi ditonton banyak, orang banyak ditonton, menonton. Wah, dia bisa gemeter kalau yang gak pede. Ya. Atau dia melakukan misalnya dalam sebuah permainan apa, main tombak atau apa. Kalau tidak pede, tidak akan bisa melakukan. Seperti misalnya
menampilkan pencak silat atau menampilkan karate yang jenis misalnya kata. Kata itu kan seperti enggak ada lawannya kan? Ya, pernah ikut belajar karate. Seri kata itu kan. Cuman gerakan-gerakan tangan, kaki, badan. Tidak ada lawannya. Lawannya angin. Nah, itu kalau tidak percaya diri tidak akan mau tampil. Malu, ah itu belum pede. Jadi dengan permainan tertentu kepercayaan diri itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa dibentuk. Kemudian memotivasi, menggali potensi anak dengan bermain itu. Memotivasi, memberi semangat. Apalagi kalau sampai misalnya permainannya itu diperlombakan, kemudian ia juara, lebih termotivasi lagi. Untuk latihan lebih rajin, kepercayaan dirinya juga semakin, Masya Allah. Kemudian potensi, bakat anak juga bisa tergali. Kemudian juga potensi lainnya, minat, itu juga akan bisa terlihat. Oh, ini memang minatnya olahraga yang seperti ini, atau permainan yang seperti ini. Kemudian fungsi bermain atau permainan itu menciptakan kegembiraan, suasana riang, dan suasana hangat. Jangan dikira orang gembira itu tidak bermanfaat. Orang yang gembira, hormon endorfinnya keluar. Dan itu menjadikan imunitas tubuh. Ba'dallah, menjadikan imunitas tubuh menjadi kuat. Dengan suasana gembira tersebut. Jadi kehangatan juga di antara mereka yang bermain, apalagi yang bermain itu anak sama abahnya. Ya. Walaupun mainnya cuma petak umpet atau main kejar-kejaran, tapi itu sudah terjadi kegembiraan antara ayah dan anak. Anaknya ngejar-ngejar ayahnya, ayahnya berkelit, enggak ketangkep. Putar kanan lagi, dikejar lagi, berkelit lagi, gak ketangkep, kejar lagi, sampai anaknya nabrak lemari. Misalnya. Tapi suasana itu hangat. Tumbuh kegembiraan. Kehangatan antara ayah dan anak terbangun dengan permainan itu. Itu diantara manfaat bermain. Ya. Kemudian memacu kompetisi. Ya, kalau permainan-permainan seperti yang tadi diungkapkan dalam hadis Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Di mana mereka lomba memanah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat untuk bertanding memanah tersebut. Ini permainan yang mengandung kompetisi. Ya, kalau kita sih model bulu tangkis, sepak bola, misalnya. Kemudian juga memacu sportivitas. Jelas dalam permainan itu. Sportif, kejujuran di dalam bermain. Kalau yang curang kan pasti akan disanksi moral oleh teman-temannya. Oh, kamu curang, udah besok nggak diajak main lagi. Itu namanya ikob. Teman-temannya memberi ikob, hukuman dalam bentuk apa? Sanksi moral, tidak diajak bermain lagi. Pernah seperti itu? Pernah tidak? Kalau tidak pernah berarti kalian jujur semua. Itu permainan. Kemudian juga memacu untuk kebersamaan, terutama permainan-permainan yang sifatnya teamwork. Gupak sodor. Tahu gupak sodor? Main garis-garis bulu tangkis itu loh. Nanti yang jaga sini, terus nanti yang di tengah, jangan sampai lolos. Ya kan dihalang-halangi gini, kan gitu. Betul kan? Itu kan tim. Yang jaga sini, pokoknya harus kompak. Itu gupak sodor. Itu permainan. Alatnya cuma garis lapangan. Lapangan apa? Lapangan bola. Lapangan bulu tangkis. Ya kan? Pernah enggak main gupak sodor? Hah? Pernah. Di mana? Di mana? Di sini ada lapangan bulu tangkis kan? Ada. Nanti dibawa ke tempat camping untuk lomba gupak sodor. Itu tim. Di situ melatih kebersamaan kita, kekompakan kita, dan melatih temperamen kita. Kalau teman kita jaganya nggak betul, terus kamu ini, itu namanya tidak terlatih temperamennya. Kalau orang yang bermain dia, jangan disalahkan teman kita. Kalau dia misalnya jaganya sampai kebobolan misalnya, artinya temperamen kita terlatih di situ. Tidak boleh membuli, mencaci maki temannya, teman satu tim misalnya. Itu artinya melatih temperamen kita, melatih kita mengendalikan emosi. Masa sama teman begitu kan gitu, itu penjaga gawangnya ya sampai kebobolan gawangnya, terus dimarahi penjaga gawangnya, kamu sih jaga gawang saja nggak bisa. Harusnya ada bola tuh ditangkap. Ya kalau bolanya pelan-pelan ngamperi dia, ditangkap. Bolanya ditendang kok. Ya, keras gitu. Jadi, dari permainan itu, kita melatih emosi kita. Kita melatih, mengendalikan. Ya, kalau temannya memang kemampuannya seperti itu, ya sudah. Mau diapakan lagi. Nanti ada temannya nendang. Ternyata enggak gol. Kamu penalti saja enggak gol. Wah, coba saya. Lebih enggak gol lagi. Artinya, walaupun mungkin ada kegagalan-kegagalan di dalam satu tim itu, tapi tidak kemudian saling menyalahkan. Kamu sih. Nah, itu namanya jiwa sportif dibangun, jiwa kebersamaan dibangun, jiwa untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi itu pun dibangun. Itu fungsi permainan sebenarnya. Cuman kan kita tidak merasakan ya seperti itu. Nanti kalau marah-marah terus, udah gak usah diajak. Yuk cuman marah-marah melulu. Kita jadi gak enak nih, udah gak usah diajak. Nah itu sanksi moral namanya. Sanksi moral dijauhi oleh teman-temannya. Karena sifat perilakunya tidak suka. Kenapa? Suka marah-marah melulu. Apalagi kalau temennya salah, dicaci maki. Kamu itu enggak becus. Ah, kan bisa. Nah, kalau orang yang suka marah-marah, orang yang suka mencaci maki, orang yang suka merendahkan orang itu, tinggal aja, enggak usah diajak. Begitu kan? Itu dalam permainan. Misalnya main sepak bola. Ini senyum-senyum terus ada apa sih? Ada apa? Jadi orang yang memang karakternya seperti itu ya tidak layak jadi teman kan gitu. Sukanya temannya salah sedikit saja kemudian diperlakukan, dibully misalnya. Ya padahal itu permainan. Nah jadi melatih kebersamaan. Melatih untuk pengendalian emosi, pengendalian apa namanya hal-hal yang sekiranya akan menjadikan sikap-sikap kita itu tidak terpuji. Kemudian melatih keterampilan motorik, terutama pada permainan-permainan yang menggunakan anggota tubuh, seperti misalnya gupak sodor, Itu kan menggunakan kaki, tangan, ya, untuk menghalangi, kemudian untuk lari ke sana. Itu adalah untuk latihan motorik. Motorik kasar terutama. Motorik kasar. Jadi sekian banyak jenis permainan yang tentu catatannya permainan itu tidak menyalahi tuntunan syariat dan tidak disalahgunakan permainan itu untuk hal-hal yang menyalahi syariat, maka bila anak-anak kita bermain, beri fasilitas, beri kesempatan. Bila perlu kita sebagai orang tua menemani. Menemani apa yang sedang menjadi permainan anak-anak tersebut. Sehingga dengan demikian, kita bisa mengarahkan permainan anak-anak itu menjadi permainan yang benar-benar membawa manfaat. Baik dari sisi suasananya, tumbuh kehangatan, tumbuh kasih sayang, tumbuh kebersamaan, tumbuh kedekatan, tumbuh perhatian. Itu sesuatu yang sifatnya imaterial, sesuatu yang non-materi. Yang sesuatu yang sifatnya materi, ya, menjadikan tubuh sehat, alhamdulillah. Kemudian menjadikan anak itu pun, ya, karena bermain, ya, pikirannya tidak suntuk. Kemudian itu akan, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala menambah kemampuan daya nalar, daya narasi, daya pikir pada anak-anak yang melakukan permainan-permainan tertentu. Nah, ini di antara manfaat bermain. Tapi ingat, bermain jangan sampai melalaikan kewajiban. Kewajiban menuntut ilmu, kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban menunaikan tugas-tugas, baik tugas sebagai orang tua, tugas sebagai anak kepada orang tua dan seterusnya. Tidak boleh melalaikan perkara-perkara yang lebih penting, yang sekiranya itu sangat penting dahulukan. Nanti bermain bisa di kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.